Mani sauc Ivars Šteinbergs, un es lasīšu dzejoļus no dzejas krājuma ABC. A, 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 Melns, Artūrs Rembo, atdzejojusi Dagnija Dreika. Ahā, es saku atklāsmē. A ir viens no retajiem burtiem, kura vieta alfabētā ir pamatota. Pirmais, jo tas ir sākums. Tas tiešām ir pati ievada skaņa, ko cilvēks izrunā pēc piedzimšanas. Mazuļa dzīvību apliecinošais kliedziens. Ā! Tādējādi tas ir dabiskākais burts, vispatiesākais. Ā nozīmē atvērt muti, un atvērta mute nozīmē sākumu runai. Mēs jau mākam A pirms ieejam simboliskajā plānā, kas nāk ar pārējām zīmēm. A ir pirms simboliskais, tīrais, pēc kura drūzmējas jau samaitāšanās ar valodu. Ir normāli gārkt, raudāt A, bet mēs turpinām mācīties pļāpāt, buldurēt, identificēt jūtas un prātuļojumus, un lēnām aizmirstam, cik nepieradināts ir A, cik primitīvs, cik ļoti no pirmslaikiem. Tikpat pašsaprotams un neizbēgams, cik kakas kopošanās vai kaps, A izrunāšana ir daļa cilvēka esmes. Saku A, tātad esmu. Atgādinājums alfabēta sākumā, ka reiz esam bijuši bērni, ka reiz mūsu pasaules uztverei nav priekšā bijis latīņu rakstībā atainotais sēmu ekrāns. Pēc A krišana grēkā. A Ēdenes dārs, mūsu zaudētā paradīze. M. Mainīgā maiguma mēmumā, Anna Auziņa. M. ir burtu Buda, svētlaimi sasniegusi. Pazīstot augstāko baudu, tā nekļūst iedomīga, bet rāda piemēru, pazemīgi aicinādama sev līdzi. Apzinās, ka nekas nebūs beidzies, kamēr pilnīgi visas dzīvās būtnes nebūs sasniegušas viņas līmeni, izkāpuši no samsāras cikla. Meditācijas taisnā meridiāna. Raksta kā apgāstu zigzagu, bet patiesībā ir gluda, kā bezrobežu okeāns bez viļņiem spogulis ar debesīm saplūdis horizonts. Es par to nevaru runāt vīriešu dzimtē. Tas nav burts, bet gan burte, dieviete, sarkanādaina mamma lotosa pozā ar ziloņa snuķi, mierīgām liesmām matu vietā un laipnu saprotošu skatienu. Kā mīlestības sākums, viņa saspiež divas puses, divas lūpas kopā. Tā ir līme, kas satur vietā atomus. Kā mūsu mute aizveras, lai tevi izteiktu, tā tu esi visa esošā neizbēgamais gals saplūsmē, sveces izdzišana, apskaidrības ārpuslaicīgā plaksta aiztaisīšanās, visuma vibrējošais om, kas pienāks agri vai vēlu. Protams, drīzāk vēlu, bet tas nekas, jo es ticu tev jau tagad, pieņem manu slavas dziesmu magmiskā, magnoliskā, miriādiskā m. J. Dzejnieces iedvesmas avots minētajā laika posmā bija Y. Janīna Kursīte. J ir līdzskanis, kas identificējas kā patskanis. Viņa fonēmas identitāte atšķiras, un vai viņš savu fonēmas identitāti pauž jeb performē atšķirīgi no identitātes, kas tam norādīta pēc artikulācijas. Tas ir piedzimstot no mutes dobuma. Fonoloģija, sintakses un semantikas jaunākā māsa, uzstāj uz savu versiju. Kas tā rakstīts, tā jābūt tu līdzskani. Bet jēzina, tās ir tikai formalitātes dokumenti, konstrukti. Patiesā j patība ir patskanīga. Alfabēta zvaigznājā patskaņu punkts ir nevis 5, bet 6 zvaigžņu sistēma. Kai sestā grūtāk saskatām. Viņš ir iemīlējies burtā I, cenšas tam līdzināties. Viņš ņem piemēru no angļu Y, kurš bez piepūles pārtop par anglisko I, jeb I. Piemēram, vārdos family, candy, easy, baby. Retas jau notiek. Trolejbus, ak, šis saldais brauciens trolejbusā. kur visi esam kopā kā Volkswagen hippiju busiņā un cits citu pieņemam uz mirkli, uz dažām pieturām. Saprotiet, ja tā nav izvēle, tā ir viņa būtība un mūsu sapratne viņam ir vajadzīga. Nē, atvaino, vajadzīga. P un garais P. Plikštip, šī plit, pļuti, šļut. Elīna Bākulveira. Vai esat kādreiz, apstrādājot audio ierakstus, piemēram, interviju ar konceptualistu, palēninājuši cilvēka runu un pievilkuši klāt pie skaņas P? Jūs ievērosiet, ka pat būdama izstiepta uz vairākām sekundēm, šī vibrācija izklausīsies pēc jauniem maziem P. Nevienā brīdī dators to neatskaņos kā vienmērīgu līniju, tā vienmēr būs raustīšanās, it kā šis burts pats sastāvētu no bezgalīgi daudzām sevis versijām, kā fraktālis, kam katra izpausme ir visa veseluma kopija. Tādējādi tas ir mūžīgs burts, kā Zenona paradoksā. Pirms izsakām p līdz galam, sākumā jāpasaka pus p, kas Audacity rediģēšanas programmatūrā izklausās kā Bet pirms tiekam līdz pusei, ir jāpasaka ceturtdaļ, kas izklausīsies pēc. Pirms tiekam līdz ceturtdaļai, jāpasaka astotā daļa. Pirms astotās daļas viena sešpadsmitā. Un tā tālāk. Jo smalkāk skalda, jo vairāk. Proti, var redzēt, ka p ir nebeidzams sevi iekšupvērsts kā neizsmeļams bezdibenis. Kā varētu teikt, melnais caurums, kuram otrā galā sprākst jauns visums. Tāds, lūk, ir garais p.